Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan oňam täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi ýetim şeýärin. Yüzler çadım Kırgızstan'ın paytaxtında iki üniveri protest geçirip, Atamekin Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in boşadılmağını talep ediyer. Prezident Almazbek Atambayev'in açık tanqidçisi Tekebayev 26 fevralda Türkiye'den qaydıp yurduna varanda Bişkek'in aeroportunda tutsak edilipti. Hakimetler Tekebayev'in tutsak edilmeginin korrupsiya bilen bağlı dergevlere degişlidigine aydarlar. Kırgızstan'ın adım hukukları önce baş vekili Ombudsmeni Kubat Oturbayev yurdun milli hopsuluk önce yol başladı. Abdil Segizbayev özlenip Atamekin Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayevin we Kırgızstanın Gönorta Koreyadaki öňkü elçisi Duşen Kul Çotonovun sağlık ýagdaýyna hem saklanýan şertlerine syn etmäge mümkinçilik döretmegi sorady. Ombudsmenin edarasının metbuat kulluğunun aytmanı öre yurdun adam hukukları önce baş vekilinin islendik vaxta tutsakların yanını varmağı, olar bilen gepleşmeyi hem saklanýan şertleri bilen gıdıklanmağı hukuki kanunda kepil geçilýär. Ay ışığı en gowy film hökmünde Oscar bayrağına münasip boldy. Eýranly kinorejissör Asghar Farhadiniň Satyzy atly filmi de şer ýurt dilli en gowy kartina saýylyp syýlygy ei boldy. Bayrağı goşurmak öňçe 26 fevralda geçirilen dabarada oňaýsyzlyk ýüze çykdy. Alyp barjy La La La Land kartinasyny ýeňiş gazananlygyny ýalňyş ýygnan etdi. Kartinanyň döredin topar bayrak almak üçin sahna çykan soň ýeňijiniň Ay ışığı filmi bolundygy ýygnan edildi. Dabaranyň dowamında bolan iň güýçli çykyşlaryň biri Eýranly kinorejissör Asghar Farhadi tarapyndan gowşdy. Farhadi Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Trampyň Eýranyň we esasan musulman ýylatly 6 ýurdun raýatlarynyň Birleşmiş Ştatlara barmagyna gadagançylyk ýerizmek barada çykaran gapmagarşylykly kararyna protest bildirip Oscar bayrağının gowşurluş dabaratyny boykot etdi. Eýranly injener we kosmos syýahatçysy Anuşa Hansari Farhadinin adından bayrağı kabul etdi. Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 27 fevralda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna saparyna Gazakstandan başlady. Putin Almatada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen duşuk geçirdi we Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça golaýda Gazakstanda geçirilen gepleşikleri makullady. Gazakstandan soň Putin 27 fevralda Täjikistanda prezident Emomali Rahmon bilen gepleşip geçirer we 28 fevralda Kyrgyzstana barar. Gazakstan, Täjikistan we Kyrgyzstan regionda Moskwanyň täsiri astyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň hem kollektivliň howpsuzlyk ulalyşy guramasynyň düzümine girýär. Kremliň aýtmany öre Putiniň Merkezi Aziýa diýen sapary Moskwanyň agdalan 3 ýurt bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlanyp geçirilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan varada täze film ýurtda prezidentiň ygtyýarlygyny artdyrmak boýunça konstitusion reformasy barada geçiriljek referendumyň birnäçe hepde öňüsi arasynda Stambulda ýörite dabarada görkezildi. Baş tutan atly kartinanyň premierasy 63 ýaşan Erdoğan'ın doğulun gününe gabatlandy. Kinoteatrlarda film 3 martdan görkezilip başlanar. 16 martda Türkiýede ýurdun baş kanununa ütkötmeleri gerizmek boýunça referendum geçirilýär. Reforma arkaly ýurdun parlament sistematynyň prezidentlik sistematyna çalışmak we döwlet başdutanyna karar çykarmak adatdan daşary ýagdaýlary gerizmek, ministrleri bellemek we parlamenti dargatmagy ihtiýar bermek gözüňünde tutulýar. Ütkötmeleriň garşydaşlary Erdoğan'a has köp ihtiýar berilmeginiň ýurtda siýasy deň agramlylygy gowşatjakdygyny aýdýarlar. Filmde türk lideriniň rolyny meşhur aktyor Reha Beyoglu ýerine ýetirýär. Filmde Erdoğan'ın 1999-njy ýyla çenli durmuşy barada gürrüň berilýär. Rejissör Hudaýberdi Ýavuz öz filminiň propagandadygyny ýet edýär we onuň döredilmegine prezidentiň gatnaşmanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar tarapından goldanyan Irak goşunlary Mosul şäheriniň Günbatar bölegine İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden alma uğrunda görüşüp, häzirki wagtda Tigr deriýasynyň üstünden suw köprüsini gurup şäheriniň hökümetiň gözekçiligindäki gündogor bölegi bilen üpçünçüligi ýola goýmagy synan çarlar. Hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň Günbatar bölegini el almak boýunça söwüşi 19 fevralda başlapdy. Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine we şäheri söwüşçülerini hem kurtlaryň peşmerga toparyna da Yanyan Irak harbiyleri Mosul şehrini İslam devleti toporunun elinden almak koyunca görüşü aksiyav rayında girişipti. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevr tiyadır.